Oke, mari kita masuk dalam doa sekali lagi ya. Untuk sebelum kita baca firman Tuhan lagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang khusus Tuhan boleh mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan melalui seorang ibu yang boleh melahirkan, membesarkan kami, mendidik kami, menjadi pelindung bagi kami, menjadi teladan bagi kami, menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami memohon Tuhan memberkati firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan sedikit mengulang ayat yang tadi kita sudah baca, yaitu dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat 5. Kemudian saya akan lanjutkan dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan 5. Ya, ayat 1 dan 5. Saya akan mulai dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Satu ayat aja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lalu ayat pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya lompat ke ayat 5, pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, saya akan membuka khotbah saya. Saya akan mengawali khotbah saya pada hari ini dengan memberitahu para suami dan para pria, gitu ya, rahasia bagaimana membahagiakan istri dan ibu. Gitu. Ya, sebentar ya. Saya lagi ngeliatin Louis, kenapa dia jalan-jalan terus di sini. Iya. Oke, saya akan mengawali dengan saya mau kasih tahu sedikit tentang rahasia ini, khususnya bagi pria dan suami-suami. Hari ini memang Mother's Day, begitu ya. Temanya tentang ibu. Tapi bukan berarti suami-suami tidak bisa belajar sesuatu yang berguna, gitu ya. Dan saya akan kasih tahu satu rahasia, saudara ya. Salah satu rahasia. Ada banyak sih rahasia wanita. Wanita memang penuh rahasia, saudara ya. Ini salah satu rahasia bagaimana membahagiakan istri atau ibu. Apa saudara rahasianya? Dan saya rasa ibu-ibu dan istri-istri akan setuju dengan saya dan mungkin juga akan berterima kasih pada saya, begitu ya. Setelah saya kasih tahu rahasianya ini. Rahasianya sederhana, saudara. Apa rahasia membahagiakan istri dan ibu? Cuma dua kata, saudara. Dua kata. Apa? Ada yang bisa menebak kira-kira apa dua kata yang paling mereka suka? Gift card. Benar juga mungkin itu. Gift card. Apa sebenarnya? Kira-kira dekat sih, hampir. Kalau di dalam bahasa Inggris memang dua kata ya, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi tiga kata sebenarnya. Begitu. Jadi tiga kata. Give and love, I love you. Bukan. Ya itu mungkin akan membuat mereka bahagia juga. Tapi ada satu hal yang khusus yang selalu mereka dambakan. Di dalam bahasa Inggris, udah siap? Udah siap? Tunggu sesudah iklan ini. Kita nyanyi dulu. Rahasianya saudara adalah, di dalam bahasa Inggris adalah, apa yang membahagiakan istri atau ibu? Sincere appreciation. Sincere appreciation. Ya, ternyata cuma begitu. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tiga kata jadinya. Penghargaan yang tulus. Satu penghargaan yang tulus. Sebentar, belum selesai, saudara ya. Belum selesai. Sincere appreciation. Yang kita ungkapkan secara verbal dan langsung. secara verbal dan langsung. Enggak cukup cuma pakai gift card. Tidak cukup cuma kasih uang. Bahkan kasih mobil pun itu tidak cukup kalau saudara tidak ungkapkan secara verbal. Kalau enggak percaya, pulang coba deh. Saudara ungkapkan rasa terima kasih, appreciate, menghargai istri saudara, mama saudara, ibu saudara, secara verbal, verbally. Dari mana saudara saya mendapatkan pemahaman ini? Idenya sebenarnya bukan saya dapatkan dari buku psikologi begitu ya, bukan dari internet, tetapi dari Alkitab sendiri. Dari Alkitab sendiri. Saudara bayangkan di dalam Alkitab itu ada satu pasal yang diberikan hanya untuk ibu dan istri. Tadi di WhatsApp group ada yang mengupload itu, saudara Agus gitu ya. Amsal pasal 31 itu untuk ibu dan untuk istri. Saudara cari deh di dalam Alkitab apakah ada satu pasal khusus untuk bapak dan pria? Enggak ada, saudara. Itu bapak dan pria, tidak ada. Bukannya berarti pria suami tidak membutuhkan penghargaan, enggak. Semua orang butuh dihargai, pria pun juga butuh dihargai. Tetapi verbal appreciation, begitu ya, sincere verbal appreciation itu dampaknya lain, saudara, bagi pria suami dan bagi wanita atau istri. Bagi pria, kalau pria itu diberi penghargaan, gitu ya, sering-sering diberi penghargaan, kepalanya besar, gitu. Itu pria, gitu, cenderung menjadi sombong, gitu. Itu sebabnya makanya Alkitab nggak tulis pasal untuk pria. Tuhan tahu kalau dipuji jadi sombong soalnya. Makanya wanita. Tapi kenapa wanita dipuji bisa, boleh? Kenapa Tuhan beri kesempatan untuk wanita dipuji, diberi penghargaan? Bukan cuma satu pasal loh saudara ya. Saudara membaca Kidung Agung, itu satu kitab, satu kitab untuk wanita, satu kitab untuk istri. Kenapa saudara? Karena itu adalah yang menjadi satu hal yang membahagiakan mereka, yaitu diberi penghargaan, dihargai, sincere appreciation, verbally, secara verbal. Itu dampaknya bagi pria dan bagi wanita berbeda, saudara. Pria kalau dipuji, sering-sering dipuji secara verbal, cenderung menjadi tinggi hati. Wanita, istri, gitu ya, ibu, kalau saudara ingat, saudara beri penghargaan, itu bukan menjadi tinggi hati. Mereka akan menangis. Mereka cenderung akan tersentuh hatinya. Itu bedanya pria dan wanita, saudara. Itu bedanya ibu dengan ayah. Bedanya ibu dengan pria. Itu sebabnya saudara di dalam Alkitab, gak apa-apa saudara ada satu kitab hanya untuk wanita. Karena itu yang mereka dambakan. Itu satu kebutuhan bagi mereka. Itu seperti perhiasan di tangan mereka. Itu seperti pujian penghargaan itu seperti kalung yang di leher mereka. Pujian penghargaan itu seperti cincin yang ada di jari mereka. Itu cuma menambah itu. Kalau bagi pria masuknya ke sini, saudara. Makanya jadi besar kepalanya. Begitu ya kalau diberi penghargaan secara verbal terus-menerus. Nah, saudara, bukan hanya Amsal, bukan hanya Kidung Agung, begitu ya, yang memuji, memberi penghargaan kepada wanita, tapi kalau saudara baca hari ini 2 Timotius pasal 1, Rasul Paulus memuji dua wanita, yaitu Lois dan Eunike. Saudara, Rasul Paulus itu rasul yang keras, saudara. Rasul Paulus itu rasul yang tegas. Dia enggak sembarangan saudara memuji orang. Jarang sekali saudara kalau saudara membaca surat Paulus, di bagian terakhir itu selalu memang ada pujian, begitu. Tapi dia jarang sekali sebut nama, apalagi perempuan. Apalagi seorang ibu, apalagi seorang nenek. Enggak pernah ada. Ini satu bagian toh. Paulus, Rasul Paulus memuji seorang nenek, seorang wanita. Hanya di bagian ini saja. Di bagian-bagian lain ada, saudara. Jarang sekali Paulus memuji wanita. Nama-nama lain ya, itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Misalnya dia pernah memuji seorang wanita namanya Priscilla. Priscilla itu juga dipuji oleh Paulus, begitu. Lalu ada lagi seorang wanita namanya Phoebe, begitu ya, Phoebe. Itu juga dipuji di Roma pasal yang ke-16. Lalu ada beberapa nama lain yang gak disebutkan namanya. Wanita yang membawa surat Roma, surat kitab Roma ke Rasul Paulus. Itu Paulus gak sebut namanya siapa. Tapi itu juga dipuji oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, Paulus itu rasul yang keras. Dia gak sembarangan puji orang, saudara. Kalau saudara ingat di kisah para rasul, ya, ingat kisah para rasul, Paulus itu gak segan-segan dia memecat rekan kerjanya sendiri. Ini rasul yang keras ini, rasul yang tegas, gitu ya. Barnabas berselisih dengan Paulus, Paulus gak segan-segan dia pecat Barnabas. Lalu dia berselisih dengan sepupunya Barnabas. Ada yang masih ingat namanya siapa? Namanya Markus. Itu sepupunya Barnabas. Gak setuju dengan Paulus, Paulus pecat dia. Gak dipakai lagi di dalam pelayanan. Ini satu keluarga dimusuhi sama Paulus. Karena Paulus merasa mereka gak benar hidupnya. Ini saudara, ada rasul seperti itu, saudara. Petrus, ya, Petrus itu rasul yang besar. Tapi waktu Paulus gak setuju sama Petrus, ditegur sama dia. Di depan umum, ditegur sama Rasul Paulus. Coba saudara bayangkan. Ya, saudara ditegur seperti itu. Mungkin saudara akan tersinggung. Tapi Paulus itu seperti itu, saudara. Jadi saudara, Paulus memuji orang itu gak sembarangan, saudara. Dia tidak sembarangan memuji orang, apalagi terhadap wanita, terhadap perempuan. Jadi saudara, kalau di ayat ini, kalau di ayat ini pasal 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Paulus memuji Lois, seorang nenek, dan ibu yang namanya Eunike. Kalau dia memuji dua orang ibu, sudah pasti kedua ibu itu punya kesan yang mendalam terhadap Rasul Paulus. Betul gak, saudara? Sudah pasti dua ibu ini spesial bagi Rasul Paulus. Dan pasti, pasti saudara ya, ada hal yang penting yang kita bisa pelajari dari penghargaan Paulus kepada Lois dan Eunike. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, gitu saudara? Apa bisa kita pelajari dari pujiannya Paulus terhadap Lois dan Eunike? Kenapa Paulus memuji dua orang ibu ini? Satu seorang nenek yang sudah tua, satu seorang ibu. Apa saudara? Apa yang kita bisa pelajari? Dan ini kita kaitkan dengan pasal yang ketiga khususnya, gitu ya, waktu Paulus berbicara tentang kondisi zaman, gitu, tentang kondisi zaman. Yang pertama saudara, Paulus memuji Lois dan Eunike. Saya rasa saudara ya, ini tafsiran saya saudara ya, karena kedua ibu ini, menurut Paulus, kedua ibu ini melihat keluarga atau rumah itu sebagai ladang misi. Paulus memuji Lois dan Eunike karena mereka melihat keluarga, rumah tangga mereka sebagai ladang misi. Sama seperti Rasul Paulus itu melihat dunia ini adalah sebuah ladang misi untuk membawa orang kepada Kristus. Begitu juga kenapa dia kagum, kenapa Rasul Paulus kagum dengan Lois dan Eunike. Karena kedua ibu ini melihat keluarga, rumah tangga mereka sebagai ladang misi. Membawa anggota keluarganya untuk mengenal Kristus. Nah, saudara, bandingkan dengan peringatan Rasul Paulus di pasal yang ketiga, yang kalau saya boleh, saya langsung bahasakan dengan bahasa kita zaman sekarang, saudara ya, bahasa kita pada zaman sekarang. Bandingkan dengan dunia sekarang yang cenderung memuji dan menghargai wanita karir, ya, yang memuji dan menghargai wanita karir. Jadi di mana ladang misinya wanita sekarang itu? Di luar rumah. Kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike? Karena mereka menganggap rumah adalah ladang misi mereka. Bagi dunia pada zaman sekarang, saudara, bandingkan dunia zaman sekarang yang dipuji, wanita yang dipuji, contoh teladan wanita, ibu adalah wanita karir. Ibu yang berkarir di luar sebagai contohnya bagi orang pada zaman sekarang. Saudara, sekali lagi, bukannya gak boleh berkarir, saudara, jangan salah. Bukannya tidak boleh maksudnya itu punya job sebagai seorang ibu. Tapi saudara, Alkitab itu mau mengingatkan kita bahwa menjadi seorang ibu, motherhood, itu adalah a gift, dan pada saat yang sama juga adalah a call, bukan a curse, saudara ya, bukan kutukan. Kalau saudara baca, kalau saudara lihat film Monk sih, Monk selalu bilang, I have a gift and a curse, begitu ya. Saya punya pemberian gift dan juga kutukan, gitu. Nah, seorang ibu itu adalah a gift, karunia. Itu satu karunia khusus. Motherhood itu satu karunia khusus dan satu panggilan. Motherhood itu adalah satu karunia yang unik dari Tuhan yang Tuhan berikan bagi wanita. Yang pria nggak bisa lakukan, motherhood itu pria tidak bisa lakukan. Wanita bisa melakukan hampir semua yang pria lakukan. Bisa dikatakan hampir semua pria lakukan, wanita juga bisa lakukan sebenarnya. Termasuk tinju pun sekarang juga ada kan ya. Tinju wanita juga ada gitu. MMA itu, mixed martial art. Mixed martial art, berantem di kandang itu. Itu olahraganya pria, tetapi sekarang juga ada wanita ya kan. Jadi hampir semua yang, atau bisa dikatakan semua yang pria lakukan, wanita bisa lakukan. Bahkan kadang-kadang lebih baik. Tapi ada satu hal yang wanita itu diberi karunia oleh Tuhan yang pria tidak mungkin bisa lakukan. Yaitu apa, saudara? Motherhood. Menjadi seorang ibu. Mengandung, melahirkan anak. Mungkin sih di film bisa begitu ya, dibuat gitu kan. Pernah ada film Arnold Schwarzenegger itu kan hamil ya, gitu ya, dikatakan hamil. Tapi itu sesuatu yang impossible, saudara. Sesuatu yang impossible. Wanita itu makhluk yang unik yang Tuhan ciptakan. Jadi saudara, motherhood itu sesuatu yang Tuhan berikan secara khusus bagi wanita. Itu sebabnya saudara, kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike, dua ibu ini. Karena dua ibu ini menyadari panggilannya, giftnya, karunianya. Dan mereka bisa menyaksikan melalui hidup mereka bahwa keluarga, rumah tangga itu adalah ladang misi mereka. Bukan sebagai wanita karir, saudara. Sekali lagi, saudara, bukan berarti wanita gak boleh bekerja ya, saudara ya. Bukan saya mengatakan kalau gitu jangan cari kerja, Leni ya. Sudah tinggal aja di rumah begitu. Sekarang belum dapat kerja lagi kan ya. Bukan itu maksudnya. Kalau memang apalagi keluarga membutuhkan, ya silahkan begitu kan ya. Dan memang ada waktu bisa boleh kerja. Tapi saudara, yang sekarang ini terjadi di abad kita sekarang yang modern ini, masalahnya yang terjadi adalah banyak wanita, banyak ibu-ibu yang sekarang itu merasa bersalah kalau mereka tidak punya karir. Mereka merasa bersalah kalau gak punya karir. Sementara melihat wanita-wanita lain di luar punya karir. Saudara, Alkitab itu mau menunjukkan pada kita bahwa saudara sebagai seorang ibu, itu karir saudara. That's your career. Menjadi seorang motherhood itu bukan a career choice, bukan satu pilihan karir. Itu satu karir yang Tuhan berikan buat ibu. Tapi saudara, yang heran adalah banyak wanita yang sekarang begitu merasa bersalah kalau gak punya karir, tidak punya karir di luar. Justru saudara, saya mau mengatakan situasi yang normal seharusnya adalah seorang ibu itu panggilan yang termulia adalah motherhood. Yang normal sih memang pria bekerja begitu ya, ibu itu menjadi seorang mother. Jadi saudara, maksud saya adalah yang saya ingin tekankan, never, never apologize, never feel guilty, never feel sorry if you are a mother and that's your life. Jangan pernah merasa harus say apologize, say sorry, merasa bersalah kalau tidak punya karir di luar. Karena saudara, motherhood itu adalah satu karir yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan secara khusus kepada kita. Jadi saudara, kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike? Karena mereka melihat di dalam rumah, ini adalah ladang misi mereka. Di dalam rumah inilah misi mereka gitu. Dan mereka berhasil, Lois dan Eunike gitu ya, membuat keluarga ini percaya Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike? Kalau kita lihat, kita baca dari ayat yang singkat ini aja saudara ya, satu ayat ini aja, tapi mengandung satu pengertian yang dalam. Kalau kita lihat kenapa Paulus memuji mereka, karena warna utama kehidupan keluarga mereka adalah hal-hal rohani. Ya, hal-hal rohani atau iman kepada Kristus. Kemarin kita di retreat, women's retreat, bicara tentang colors, ya, tentang warna, colors of life. Bagaimana kita melihat warna keluarga kita, pernikahan kita. Saudara, apa yang menjadi warna di dalam keluarga, saudara? Apa yang menjadi warna? Sebagai seorang ibu, saudara, Lois dan Eunike memberikan contoh, mereka memberi warna rohani. Itu yang menjadi warna dari keluarga mereka. Dari ayat yang singkat ini kita tahu warnanya adalah warna rohani. Bandingkan lagi, saudara, dengan warna keluarga yang ditawarkan di abad 21 ini. Warna keluarga di abad modern, khususnya di Amerika, saudara, ya. Khususnya di Amerika. Saudara, di dunia modern, di Amerika khususnya, keluarga bagi orang zaman sekarang, keluarga, family, gitu ya, itu adalah bukan lagi soal home, tetapi lebih soal house, lebih soal buildingnya. Bagi orang zaman sekarang, soal tinggal di mana itu lebih penting daripada keluarga, daripada warna keluarga. Sekali lagi, ini nggak salah, saudara. Ya, kalau saudara cari rumah kan selalu yang ditekankan tiga hal kan ya, location, 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 gitu kan ya, lokasi, lokasi, lokasi. Tetapi saudara, akibatnya pada waktu kita mengikuti tren dunia ini, begitu ya, pada waktu kita mengikuti tren dunia ini, akibatnya kita itu seringkali cuma beli house, tetapi kita tidak beli home. Kita beli house, tetapi kita tidak membeli home. Yang kita pikirkan adalah soal kenyamanan, soal status sosial. Rumah itu adalah soal status sosial. Tetapi kita tidak memikirkan soal home. Itu sebabnya sudah benar yang dibilang bahwa banyak orang itu sebenarnya homeless. Walaupun saudara punya rumah yang mewah, itu bintang-bintang Hollywood semuanya punya rumah yang mewah. Tadi pagi saya baca di Yahoo, ada salah satu rumah itu harganya $2 billion, gitu ya, $2 billion. Tetapi apa yang menjadi isi dari rumah itu, saudara? Perceraian, percekcokan, dan sebagainya, saudara. Mereka punya house, but they don't have home. They don't feel at home at their own house. Itu aneh kan? Mereka nggak merasa at home di rumah mereka sendiri. Kenapa, saudara? Karena warna dari rumah tersebut bukan warna rohani. Kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike, saudara? Karena mereka mementingkan warna rohani bagi rumah mereka. Apa, saudara, warna keluarga para movie star misalnya, begitu, saudara, ya? Perceraian, setiap hari kita dengar perceraian orang-orang bintang film Hollywood. Rumah mereka mungkin yang paling mahal, tetapi mereka tidak punya home. They are homeless. Jadi, saudara, kenapa Paulus memuji kedua ibu ini? Karena mereka mementingkan hal rohani. Hal rohani menjadi warna, menjadi home. Home, isi rumah mereka, mereka cat dengan hal-hal rohani, hal spiritual. Yang ketiga, saudara, kenapa Paulus memuji Lois dan Eunike? Saudara, yang ketiga, Paulus memuji kedua ibu ini karena dikatakan mereka memiliki iman yang hidup, living faith. Paling tidak, saudara, tiga kali disebutkan mereka itu, atau dua atau tiga, yang ketiga sih sebenarnya implied, ya, maksudnya nggak secara langsung Paulus sebut itu. Di ayat satu ayat ini Paulus menyebut paling tidak tiga kali bahwa mereka itu punya iman yang hidup, iman yang hidup, iman yang hidup. Iman yang hidup di neneknya Lois, iman yang hidup di anaknya Eunike, iman yang hidup di cucunya Lois, si Timothy, gitu ya. Itu tiga kali disebut, iman yang hidup, gitu, living faith. Bandingkan, saudara, ya, bandingkan dengan pasal yang ketiga, iman yang mati atau iman yang palsu. Itu yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Dunia ini kalau saudara lihat di luar, mereka masih bicara tentang faith, mereka masih bicara tentang religion, mereka masih bicara tentang spirituality, rohani, al-rohani, iman, begitu ya. Mereka masih bicara itu. Tetapi yang Paulus katakan di sini, seringkali mereka itu kosong. Secara lahiriah mereka itu beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kosong. Beda dengan Lois dan Eunike dan Timotius, mereka punya iman yang hidup. Apa sih saudara artinya iman yang hidup itu? Kembali ke definisi yang paling sederhana tentang artinya hidup, saudara. Kalau saudara masih ingat belajar biologi, ya? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Apa saudara ciri-ciri makhluk hidup? Punya makanan, ya kan ya? Butuh makanan, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, gitu kan ya? Itu kan ciri-ciri makhluk hidup begitu. Ambil satu aja, saudara. Makhluk hidup artinya makhluk yang membutuhkan makanan, gitu kan ya? Membutuhkan makanan dan bergerak, bertumbuh. Tapi yang utama adalah makanan. Jadi saudara, kalau Paulus memuji Lois dan Eunike, kenapa mereka itu punya iman yang hidup? Artinya mereka ini adalah orang-orang yang selalu peduli dengan makanan rohani, gitu ya. Selalu peduli untuk memberi makan bagi kehidupan iman mereka. Nah, saudara bandingkan dengan dunia yang juga menawarkan makanan. Tetapi apa makanan yang ditawarkan dunia? Kebanyakan makanan jasmani atau bagi segala sesuatu bagi kebutuhan jasmani. Tidak usah jauh-jauh, saudara ya. Saudara pergi ke mall, saudara pergi ke supermarket. Dari sekian banyak toko, dari sekian banyak barang, berapa banyak di antara barang-barang itu yang ditawarkan untuk kebutuhan rohani? Berapa banyak, saudara? Mungkin hanya nggak lebih dari 5% saja. Semuanya untuk muka, begitu ya. Sabun aja sampai lebih dari 10 macam sekarang, gitu kan ya? Sabun loh. Dulu saya waktu masih kecil, seingat saya cuma ada satu sabun mereknya. Lifebuoy, mereknya itu doang, Lifebuoy, itu aja, iya. Terus waktu pindah ke sini bingung saya, karena ada lebih dari sabun, padahal tetap sama juga sabun juga. Gitu. Pasta gigi juga, seingat saya dulu di Indonesia cuma satu, Pepsodent, gitu kan ya, Pepsodent. Sekarang pasta gigi ada berapa banyak macam saudara? Sama-sama pasta gigi loh, tapi berpuluh-puluh macam. Semuanya untuk apa saudara? Hanya untuk gigi, hanya untuk gigi. Dan kalau saudara pergi ke mall, pergi ke supermarket, itu semua yang ditawarkan. Semuanya untuk kebutuhan jasmani. Hampir tidak pernah ada toko, jarang sekali sih memang ya, barang, produk untuk memperhatikan kebutuhan rohani kita. Gitu ya. Untuk memperhatikan kebutuhan rohani kita. Saudara yang punya iPad, gitu ya, hampir semua app saudara itu, semuanya itu gak ada kaitannya dengan bagaimana misalnya mencegah dosa. Ada gak saudara? Aplikasi iPad, kalau saudara punya dan sudah download itu tolong saya kasih tahu ya. Soalnya program iPad itu, program di iPad itu, ada gak program untuk mencegah dosa? Kalau ada tolong saya dikasih tahu. Hampir gak ada saudara. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Padahal itu adalah kebutuhan utama. Kalau saudara masih ingat, saya mungkin pernah bercerita di sini, ada seorang guru fitness, pengajar fitness, gitu ya. Badannya bagus, dia badannya sehat, udah pasti sehat, gitu ya. Dan dia mendapat penghargaan the best fitness teacher in the world. Saudara bisa Google itu, best teacher in the world. Tapi satu hari dia jalan di pantai, di tepi jurang, dia jatuhkan diri, dia bunuh diri. Kenapa? Badannya sehat, badannya kuat, dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia gak tahan patah hati. Istrinya meninggalkan dia. Itu menunjukkan bahwa apa, saudara? Itu menunjukkan yang di dalam lebih penting, saudara. Kebutuhan rohani itu lebih penting daripada yang di luar. Saudara bisa angkat beban 200 kilo, gitu ya, 200 kilogram. Tapi mungkin saudara belum tentu sanggup menanggung sakit hati. Belum tentu saudara bisa menanggung rasa marah, tersinggung, begitu ya, iri dan sebagainya. Padahal mungkin saudara bisa angkat beban yang sangat berat. Nah saudara, kenapa saudara seringkali terjadi seperti itu? Karena iman kita tidak hidup, begitu ya, iman kita tidak hidup. Itu sebabnya saudara, alasan yang ketiga, kenapa Rasul Paulus itu memuji Lois dan Eunike karena mereka memiliki iman yang hidup. Memiliki iman yang hidup. So, biarlah pada sore hari ini kita belajar dari pujian Paulus terhadap dua orang ibu, Lois dan Eunike, yang membuat rumah mereka sebagai ladang misi, yang mewarnai rumah mereka, home mereka, bukan house mereka, dengan warna rohani, dan yang memiliki atau yang memberi makan pada iman mereka, living faith mereka. Kalau ada di antara saudara yang mungkin berkata, saya gak dibesarkan oleh ibu yang seperti itu, gitu ya, saya gak punya ibu yang seperti itu, well saudara, Tuhan itu sudah lebih tahu, ya. Kalau saudara membaca ayat hafalan kita pada hari ini, kalau saudara lihat di warta begitu ya, boleh pinjam nggak, saya lupa, sorry. Kalau saudara membaca di warta itu, kalau saudara merasa saya nggak dibesarkan oleh ibu seperti itu, saya nggak punya ibu seperti itu, saudara, Tuhan pun dia mau menjadi seperti ibu bagi kita. Yesaya itu mengingatkan kita dengan berkata begini, saudara, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya udah pasti tidak mungkin. Perempuan pasti tahu ingat bayinya. Sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya, sudah pasti ibu sayang anak kandungnya. Tapi Tuhan mengatakan, tapi sekalipun dia melupakannya, ibu melupakan, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Kalau kita mengatakan kita gak punya ibu yang seperti itu, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan pun mau menjadi seperti ibu bagi kita, yang memperhatikan kita, yang menyayangi kita. Kasih ibu itu sudah satu yang besar, saudara ya, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. So, mari kita mengingat cinta kasih ibu bagi kita, tapi kita juga ingat yang lebih dari itu adalah cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, masuk di dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang kami boleh renungkan bersama pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk teladan cinta kasih yang begitu besar yang kami boleh lihat pada ibu kami, atau yang kami juga rasakan bagi ibu kami, dari ibu kami. Tapi terlebih ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencintai kami tanpa pernah putus. Kami bersyukur untuk setiap ibu yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di dalam dunia ini, dan kami juga boleh menjadi seperti apa adanya kami sekarang ini karena ibu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus tertanam di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.